Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 25-февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. АКШ Кыргызстанга мурунку президент Курманбек Бакиевтин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтарып берет. Кыргызстанга АКШдан 4,5 миллион доллардан ашык акча келери айтылууда.
Аталган акча каражаттары элдин уурдалганы тууралуу баса белгилеп кетким келет. Жана азыркы учурда америкалык кесиптештерибиздин жардамы менен мыйзамдуу түрдө кайра кайтарып жатабыз.
Казакстан парламентинин мажилиси өкмөт башчылыкка Аскар Маминдин талапкерлигин жактырды. Мурдагы премьер-министр 21-февралда кызматынан алынган.
Мамин Бакытжан Сагынтаевдин биринчи орун басары болчу. Премьер кызматтан алынгандан кийин бир нече күн өкмөт башчынын милдетин аткарып келди.
Молдовадагы шайлоодо парламентке 4 партия өттү. Эми ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин убагында уурдалган активдерди АКШдан Кыргызстанга кайтарып берүү жөнүндө биргелешкен келишим түзүлдү. Ага 25-февралда АКШ мамлекеттик катчысынын өкүлү Элис Уэллс менен Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева кол коюшту. Келишимде Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Евгений Гуревич АКШда мыйзамсыз иштер үчүн кармалып, сот анын 6 миллион долларын конфискациялаганы жазылган. Маалыматка караганда кыргыз өкмөтү АКШнын юстиция министрлигине Бакиев мамлекеттик мекемелерден жана банктардан уурдап кеткен акчаны кайтарып берүүнү өтүнүп кайрылган. Учурда 6 миллион доллардын 4 миллиондон ашыгы табылып, ал кайтарылып берилмей болду. АКШ Кыргызстанга таандык каражаттарды кайтарууда өкмөт менен кызматташканы үчүн сыймыктанат. Бул каражаттарды кайтарып алуу чоң жетишкендик жана биздин эки тараптуу мамилелер үчүн абдан маанилүү учур, деди АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Элис Уэллс. Максим Бакиевдин өнөктөшү Евгений Гуревич АКШда алдамчылык үчүн соттолуп жазасын өтөп жатат. Ал былтыр азаттыкка Бакиевдер чыгарып кеткен активдерди Кыргызстанга кайтаруу үчүн кыргыз бийлиги менен кызматташтууга даяр экенин билдирген. 2010-жылы өлкөдөн качып кеткен президент Курманбек Бакиев учурда үй бүлөсү менен Беларусьта, баласы Максим Бакиев Лондондон башкалык алган. Молдовада 24-февралда өткөн парламенттик шайлоодо 4 партия алдыга чыкты. Өлкөдө шайлоочулар биринчи жолу 101 депутаттын 50%сун партиялык тизме менен 51 адамды бир мандаттуу округдардан шайлады. Баштапкы эсепке караганда социалисттер партиясы биринчи, европачыл партиялардын түзүлгөн асум блогу экинчи, өкмөттү башкарып жаткан демократиялык партия үчүнчү, ал эми консервативдүү шор партиясы төртүнчү орунда. Калган партиялар 6% босогодон өтө алган жок. Баштапкы эсептерге ылайык, бир дагы партия парламентте көпчүлүктү ала албады. 24-февралдагы шайлоого шайлоочулардын 49.7% катышты. Ушул эле күнү парламент депутаттарынын санын азайтуу боюнча референдум өтүп, эл кийинки шайлоодо депутаттардын санын 101ден 61ге кыскартууну колдоду. Кыргызстанда ата мекен партиясынын камактагы лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин ишине байланышкан документтер Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине тапшырылды. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова азаттыкка билдиргендей, Текебаевдин иши комитеттин кароосунда турат, бирок качан каралары азырынча белгисиз.
Оно находится в процессе рассмотрения. Недавно мы получили в ответ на наш запрос, получили ответ, что оно одобрено к регистрации.
Жакупованын айтымында өтүнүч Кыргызстанда жаңы кылмыш процессуалдык кодексинин ишке киргенине байланыштуу берилген. Мурдараак Адилет клиникасы Текебаевдин ишин кайра кароо тууралуу өтүнүчүн жогорку сотко да жиберген. Текебаев 2017-жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга абакка кесилген. Пакистандын жогорку соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти күрөөгө бошотуу тууралуу өтүнүчтү четке какты. Соттун мындай чечими 25-февралда жарыяланды. Ага Наваз Шариф азыр ооруканада дарыланып жаткандыктан саламаттыгына байланыштуу күрөөгө бошотулбайт деген жүйө келтирилген. Наваз Шарифтен Пакистан мусулман лигасы партиясынын лидери Хаваджа Асиф сот чечимине каршы апелляциялык арыз берилерин билдирди. Шариф учурда Лахор шаарындагы ооруканада жүрөгүн дарылатып жатат. Адвокаттар анын ден соолугун начарлап кеткенин айтып келишет. Былтыр 24 декабрда Пакистандын антикоррупциялык соту Шарифти 7 жылга түрмөгө кескен. Сот аны буга чейинки киреше булактарында көрсөтүлбөгөн активдерге ээлик кылган үчүн күнөөлүү деп тапкан. Ага чейин Шариф Лондондон кымбат баалуу батир салтып алышына байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында 2018 жылдын июлунда 10 жылга түрмөгө кесилген, 8 миллион доллар айыпка жыгылган. Бирок өкүмдү апелляцияга берип, сентябрда күрөөгө бошотулган. Ал кызматтан 2017 жылы жогорку соттун чечиминен кийин кеткен, өзүнө коюлган кинелерди четке кагып, аны саясат менен байланыштырып жүрөт. Казакстанда Аскар Мамин премьер-министр болуп тайындалды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев парламенттин дүйшөмбүдөгү жыйынында премьер-министрлик кызматка Аскар Маминдин талапкерлигин көрсөтүп, депутаттар аны колдоп беришти. Мамин 21 февралда кызматтан кеткен мурдагы премьер-министр Бакытжан Сагынтаевдин биринчи орун басары болуп иштеген. Сагынтаев кызматтан кеткенден кийин премьер-министрдин милдетин аткара баштаган. Назарбаев 21 февралда мурдагы өкмөттү экономиканын өнүгүшүн камсыздай алган жок, министрлер эл менен иштей албайт деген сындын негизинде кызматтан алган. Бишкектеги кыргыз-түрк достук ооруканасын Кыргызстан менен Түркия 3 жыл бою биргелешип башкарат. Оорукананы башкаруу укугу 3 жылдан кийин гана кыргыз тарапка толук өткөрүлө турганын саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жогорку кеңеште билдирди. Фучик көчөсүндөгү номер 1 оорукананын жанына салынган кыргыз-түрк достук бейтапканасы былтыр сентябрда ачылган. 150 кишиге ылайыкташкан бейтапкананын курулушуна Түркия акча берген. Курулуш иштери 2016 жылдын июлунда башталып, былтыр аяктаган. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Нуржан Токтоназарова тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн абарайын билип алалы. 26 февралда Кыргызстанда жаан-чачын болбой, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөнүндө түнкүсүн -3 + 2, күндүз +6 + 11, Талас облусунда -5 градуска чейин суук болот, күндүз +5 + 10 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз +6 + 11. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6 - 11, күндүз +1 + 6. Нарында түнкүсүн -19 - 24, күндүз -5 - 10. 26 февралда Бишкекте жаан-чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус жылуу болсо, күндүз 10 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, беребизди улантабыз. АКШ Кыргызстанга мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда чыгарылып кеткен активдерди кайтарып берет. Буга байланыштуу 25 февралда Бишкекте эки тараптуу билдирүүгө кол коюлду. Документке ылайык, Кыргызстанга АКШдан 4,5 миллион доллардан ашык акча келет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Эки тараптуу биргелешкен билдирүүгө Кыргызстандын финансы министри Бактыгүл Жээнбаева менен АКШнын мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары, түштүк жана Борбор Азия боюнча элчи Элис Уоллес кол койду. Буга байланыштуу аталган министрликте журналисттер үчүн брифинг өттү. Анда министр Жээнбаева расмий Вашингтондон кыргыз бийликтеринин жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча аракеттерин баалап жана колдоп жатканы кубандырат деп айтты. АКШдан келген акча ириде эл жашоосун жакшыртууга жумшалат деп ишендирди.
Аталган акча каражаттары элдин уурдалганы тууралуу баса белгилеп кетким келет жана азыркы учурда америкалык кесиптештерибиздин жардамы менен мыйзамдуу түрдө кайра кайтарып жатабыз. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын өкмөтү акча мыйзамдуу ээлерине, атап айтканда Кыргызстандын элине кайтарып берүүгө ниеттенүүдө. Акча каражатты Кыргызстандын аймактарындагы калктын жашоо тейчилигин жана сапатын жакшыртууга багытталышына Кыргыз Республикасынын өкмөтү ынандырат. Аймактарды өнүктүрүү максатында социалдык долбоорлор каржыланат.
АКШнын мамлекеттик катчысынын биринчи орун басары, түштүк жана Борбор Азия боюнча элчи Элис Уоллес мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык деген активдерди кайтаруу иш аракеттерин эки тараптуу кызматташтыктын жетишкендиги катары сыпаттады.
Экс-президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү тарабынан уурдалган 4,6 миллион АКШ долларлык активдерин териштирүү жана кайтарып алуу көп жылдан бери уланып жаткан жаткан эки өкмөттүн, атап айтканда биздин укук коргоо органдарынын кызматташуусунун туу чокусу болуп саналат. Бул каражаттарды кайтарып алуу чоң жетишкендик жана биздин эки тараптуу мамилелер үчүн абдан маанилүү учур. АКШ өкмөтү президент Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүнө болгон колдоосун баса белгилейт жана коррупцияга малынган чиновниктер тарабынан кыргыз мамлекетинен уурдалган каражаттарды кайтарып берүүгө АКШнын берилгенин көрсөтөт.
Элис Уэллс Кыргызстандагы сапарынын дагы бир максаты эки тараптуу жаңы келишим боюнча сүйлөшүү жүргүзүү экенин дагы кошумчалады. Биргелешкен билдирүүдө жазылгандай, АКШнын Чыгыш Нью-Йорк аймактык соту Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин эң ишенимдүү адамы делген Евгений Гуреевичтин инсайдерлик соода кылган деген айып менен козголгон кылмыш ишин тергеген. Анын жыйынтыгында жалпысынан 6 миллион долларды конфискациялоо тууралуу өкүм чыккан.
Конфискация буйругунда көрсөтүлгөн каражаттарды Максим Бакиев Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан жана банк мекемелеринен уурдап кеткен деп көрсөткөн. 6 миллион АКШ долларынын болжол менен 4 миллион 560 700 АКШ доллары табылган жана бул каражат Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө кайтарылып берилүү үчүн бекитилген. Уурдалган каражаттардын калганын кайтаруу үчүн кошумча аракеттер пландаштырылган.
Былтыр Евгений Гуреевич азаттыкка курган маегинде Бакиевдер өлкөдөн чыгарып кеткен активдерди кайтаруу боюнча кыргыз бийлиги менен кызматташууга даяр экенин айткан. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаевдин пикиринде кыргыз өкмөтү сыртка чыгарылып кеткен акчаларды кайтаруу аракетин улантышы керек.
Эл аралык дипломатия буну сөзсүз колдонуш керек. Биз буну Англия менен дагы башка мамлекеттер менен колдонсок дагы жакшы болот да. Бул ушу биздин сырткы саясаттын көп векторлуу боло баштагандыгын биринчи жыйынтыктары деп түшүнсөк болот. Сыртка чыккан көптөгөн акчаларды кайтарып алсак жакшы болмок да. Кайыр бизде да Кыргызстан кылышыбыз болсо биз ушу мамлекеттер менен мамиле кылышыбыз керек да, алака кылышыбыз керек.
Саясаттануучу Эмиль Жороев АКШнан Кыргызстандан уурдалган деген каражатты кайтарууга жардамдашуу аракетин кызматташуунун жанданышы катары чечмеледи.
Кыргызстанда жаңы бийлик, жаңы президент келгенден бери менимче маанилүү бийик деңгээлде эки мамлекеттин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрө элек болчу. Президент Жээнбеков менен анын командасы менен тил табышуунун кызматташуунун башталышы деп карасак да болот.
2015-жылы кыргыз өкмөтү АКШ менен 1993-жылы кол коюлган кызматташтык тууралуу келишимде бир тараптуу жокко чыгарган. Мунун айынан эки тараптуу алака катыш начарлаган. Расмий Бишкек буга чейин Вашингтон менен жаңы келишим даярдалып жатканын дагы билдирип келген эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жалалабад шаарынын мэриясы 2010-жылы мурунку президент Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык экендиги сөз болуп жүргөн базарды жана Кадыржан Батыровго тиешелүү көп кабаттуу үйдү өзүнө каттата албай жатат. Башкы прокуратура 2010-жылы бул мүлктөрдү камакка алып, Сузак райондук сотунун чечими чыккан. Бирок 2017-жылы шаардагы Батыровго тиешелүү жер тилкеси камактан чыгарылып, Газпром спорт зал куруп берди. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
2016-жылдын сентябрь айында өкмөттүн токтомунун негизинде Бакиевдерге тиешелүү Курманбек көчөсүндөгү 33 000 чарчы метрдеги курулуш базары жана Кадыржан Батыровго таандык. Жамашев көчөсүндө жайгашкан 52 үй батырлуу көп кабаттуу үй мэриянын менчигине өткөрүлүп берилген. Бирок шаар бийлиги азыркыга чейин ал мүлктөрдү өзүнө каттата албай жатат. Мэриянын муниципалдык менчикти башкаруу башкармагынын бөлүм башчысы Чыңгыз Султанов:
Анын негизинде биз шаардык мамлекеттик каттоо башкармагына барып өзүбүзгө муниципалдык менчикке кататайын деп барсак, аталган эки объектиге камак салынган экен. Ал эки объект камак салуу боюнча биз шаардык сотко, облус сотко, жогорку сотко чейин бардык. Бирок тилекке каршы сот тарабынан ошол камак бүгүнкү күнгө чейин алына элек. Эми бүгүнкү күндө биз тарабынан шаардык мамлекеттик каттоо башкармалыгынын кыймыл аракетин сотко берүү жагын пландап, Жалбырт облусунун райондору сотуна дубарыбыз менен кайрылабыз.
Батыровго тиешелүү көп кабаттуу үйдү 2010-жылдан кийин тургундар басып алышкан. Алардын 38 ушул тапта мыйзамсыз жашап келишет. Башкы прокуратура 2010-жылы Кадыржан Батыровдун мүлкүн камакка алуу чарасын бекитип, Сузак райондук сотунун чечими чыккан. Кийин ал мамлекеттин карамагына алынган. Шаардык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлкү укуктарды каттоо башкармагынын башчысынын милдетин аткаруучу Нуридин Мисралиев буларга токтолду.
Ар бир тараптан ким камак койсо, ошол өзү гана ал камакты сыймайт турат. Национализация болгон мамлекеттик мүлк фондунун атында турат азыркы күнгө чейин. Аны өзүн өткөрүп алуу үчүн да токтом чыккан, өкмөттүн эмне себептен азыркы күнгө чейин алар өздөрү эле сот чыгарып берип атса жокко чыгарбай атат. Тоже ушул жерде эмнегедир эмелер турат. Чектөөлөр болуп коюлган эме бар да чыгарып келиш керек. Чыгарар менен биз алардын өздөрүн өткөрүп бараткабыз.
Батыровтун камакка алынган 28 объектисинин ичинен 2017 жылы мурунку консерва заводунун аймагындагы 1 гектардан ашыгыраак жерине Газпром ишканасы былтыркы жылы спорт комплексин куруп 2018 жылдын ноябрь айында расмий ачылышы болгон. Бир гана ошол тилке камактан саясий негизде чыгарылып мыйзамсыз курулуш иштери жүргөнүн укук коргоочу Анарбай Орозов айтат.
Шаардын мэриясы мурунку Салайын Абазов азыркы Тагаев депутаттар спикер болуп турганда булар буйрук чыгарат. 2 гектар жерин азыр мыйзамсыз өткөн. Бул бирөөнүн мүлкүнө буйрук чыгарып атат. Сессия коюп туруп, ал аресттен чыгартып туруп, тазалап туруп коюш керек эле да. Ошол эле Газпромго сатылсын деп. Булар бирөөнүн мүлкүн бирөөгө сатып атат. Ал жер арестте турат. Аресттегини чыгарбай туруп сатып ийгенге туралы бул чоң кылмыш.
Батыровко тиешелүү бул жер саясий негизде камактан чыгарылгандыгын элдик ишканасынын директорунун милдетин аткаруучу Алексей Апиев да айтат. 4 ай мурда ачылган спорт комплекс азырда иштей электейт.
1 гектар 0,5 соток жер Газпромго бөлүнүп берилген. Биз эми передающий звенобуз да. Биз бирөөдөн бирөөгө өткөрүп берүүчү. Мэрияга өтөт деп атат, жаңы жылга чейин өтүп калат. Провинциянын постановлениеси чыгыш керек эле, токтом чыгыш керек эле деди. Чыкпады. Азыр деле, по-моему, ошо жакта да. 2017 жылы мурунку экс-президент келип капсула салган маселеси эле ошондо. Ошол малда бул жер бөлүнүп берилген экен да. Анан калган документтер ошолор болсо керек.
Жалал Абад шаарында жайгашкан Кадыржан Батыровдун мүлкүнүн сатылышына байланыштуу облустук прокуратура элдик ишканасынын жетекчиси Нурлан Сулаймановго козгогон кылмыш ишти азыр шаардык сот кароодо. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталган Сулайманов былтыр октябрь айында убактылуу жумушунан да бошотулган. Кадыржан Батыров 2010 жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. Андан соң 2011 жылы бардык мүлкү соттун чечиминен конфискацияланган. Анын негизинде Батыровко жана жубайы Карамат Батыроваго таандык 28 объект камакка алынып, кийин соттун чечиминен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн. Андан соң мамлекеттик мүлк фондунун алдында элдик ишканасы уюштурулуп, мүлктөрдү башкаруу ошол ишканага берилген. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин убагында уурдалган активдерди акшыдан Кыргызстанга кайтарып берүү жөнүндө биргелешкен келишим түзүлдү. Молдовада 24 февралда өткөн парламенттик шайлоодо 4 партия алдыга чыкты. Атамекен партиясынын камактагы лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаевдин ишине байланышкан документтер Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктар боюнча комитетине тапшырылды. Пакистандын Жогорку соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти күрөөгө бошотуу тууралуу өтүнүчтү четке какты. Казакстанда Аскар Мамин премьер-министр болуп дайындалды. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Молдовада алгач ирет аралаш шайлоо системасы менен өткөн парламенттик шайлоодо 4 партия алдыга чыкты. Алдын ала эсептер боюнча арасында Орусия менен да Батыш менен да мамилени күчөтүүнү жактаган партиялар бар. Молдовада шайлоочулар биринчи жолу 101 депутаттын 50 партиялык тизими менен ал эми 51 адамды бир мандаттуу округдардан шайлады. Социалисттер партиясы 31 добуш менен биринчи, Европачыл партиялардан түзүлгөн Акум блогу 25% менен экинчи болсо, ал эми азыр өкмөттү башкарып жаткан демократиялык партия 24% добуш алып үчүнчү болду. Мындан тышкары консервативдүү Шор партиясы 8% добуш алды. Калган партиялар 6% босогодон өтө алган жок. Ал эми бир мандаттуу округдардан алынган добуштарды кошуп эсептегенде алдын ала маалыматтар боюнча азыр өкмөттү башкарып жаткан демократиялык партия 34, президент Игорь Додон башкарган социалисттер партиясы 30, европачыл партиялардан түзүлгөн Акум блогу 25 мандат алышы мүмкүн. Калган мандаттар бизнесмен жана миллионер Ургеев шаарынын мэри Илон Шор башкарган Шор партиясына тиет. Көрүнүп тургандай бир да партия парламентте көпчүлүктү ала алган жок.
Биз демократиялык партия, эч кимге шарт койбойбуз. Биз сүйлөшүүдөн баш тарта турган саясатчылар жок. Биз талкуудон кача турган темалар жок. Биз эч кандай шарт койбойбуз. Ошол эле кезде бардык эле шарттарды эле кабыл ала бербейбиз. Биз эл менен жолугушууларда берген убадаларыбызды аткаруу максатында өлкө үчүн иштөөнү каалайбыз.
Деди Демократтар партиясынын лидери Влад Плахотнюк. Учурда Молдова өкмөтүн Влад Плахотнюк башкарган Демократтар партиясынын орун басары премьер-министр Павел Филипп жетектейт. Бирок талдоочулар жана оппозиция чынында өлкөнү Влад Плахотнюк көзөмөлдөп келе жатканын айтып келишет. Бул партия Орусия менен батыштын ортосунда тең салмак саясат жүргүзүүнү жакташат. Ал эми президент Игорь Додон башкарган социалисттер Кремль менен алаканы күчөтүүнү колдойт. Додон Орусиянын президенти Владимир Путин менен жакын мамиледе жана анын ишенимдүү өнөктөшү. Ал эми шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыялангандан кийин Европачыл партиялардан түзүлгөн АКУМ блогунун лидери Майя Санду Молдова Орусияга жана анын диктатурасына ооп бара жатат деди.
Биз күбө болуп жаткан нерселер Молдова Путиндик режимге жана диктатурага ооп бара жатканын көрсөтөт. Бул өкүнүчтүү көрүнүшкө Демократиялык партиянын лидери жана өлкөнү дээрлик башкарып жаткан Влад Плахотнюк, ошондой эле президент Игорь Додон жана аларды жандап жүргөндөр күнөөлүү.
24 февралдагы шайлоого 1,400,000 киши, башкача айтканда шайлоочулардын 49% катышты. Ушул эле күнү парламент депутаттарынын санын кыскартуу боюнча референдумда өт. Шайлоочулар кийинки парламенттик шайлоодо депутаттардын санын 101 61 кыскартуу үчүн добуш беришти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Казакстан парламенттеринин мажилиси Аскар Маминдин өкмөт башчылыкка талапкерлигин жактырды. Мурдагы премьер-министр 21 февралда кызматынан алынган. Өкмөт өлкөдө социалдык көйгөйлөргө нааразылык күчөп жаткан учурда кетирилди. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
53 жаштагы Аскар Маминдин талапкерлигин президент Нурсултан Назарбаев мажилистин пленардык жыйынында көргөздү. Мамин Бакытжан Сагынтаевдин биринчи орун басары болчу. Премьер кызматтан алынгандан кийин бир нече күн өкмөт башчынын милдетин аткарып келди. Ал бир кездери Казакстан темир жолдору компаниясынын жетектечи, андан кийин Астана шаарынын акими, транспорт жана коммуникация министри болгон. Саясатчы Амиржан Косанов Казакстанда өкмөт президент администрациясынын бир бөлүгүнө айланган, андыктан премьер ким болоор анча маанилүү эмес деген ойдо.
Энди Казакстанда өкмөттүн өзүнүн конституциялык орну бар, бирок бул нактуу саясатка сай келмейт, анткени өкмөт бул президент айкамчылыгынын бир бөлүмү сыяктуу. Сондуктан мен Мамин келди ма, башка бирөө келди ма, оган казакстандыктар бир үлкөн мен бермейт, анткени өкмөттүн орну бөлөк.
Сагынтаевдин өкмөтү 2,5 жылда иштеди. 21 февралда президент Назарбаев кабинет экономиканын сапаттуу өсүшүн камсыздап экономикалык маселелерди жөнгө сала алган жок. Министрлер эл менен иштегенди билишпейт деп өкмөттү отставкага кетирген. Жергиликтүү эксперттердин көбү Сагынтаевдин кабинети чындап эле чабал болчу деген ойго кошулушат. Бирок отставканын себептерине келгенде түрдүү пикирлерин билдиришүүдө. Талдоочулардын бир бөлүгү бийликке нааразы маанай күчөгөн учурда президент Сагынтаевдин өкмөтүн садага чапканын айтып жатышат.
Президент айткан бир аз маселелерди чече алмак деп айтып жатыр, бирок анын баары Сагынтаевка гана байланыштуу эмес, ал президентке байланыштуу. Өткөнү бизде көптөгөн каржы, сонун ичинде миллиарддаган доллар жеке банктарды куткарууга кетти, миллиарддаган доллар түккө кажети жок экспо сыяктуу жобаларга кетти. Сондуктан мен сол Сагынтаев социалдык маселелерди чече алмак дегенде мен ар жагында ким турганын айткым келет. Сону казакстандыктар жана сиздин тыңдарманыңыз кыргызстандыктар түшүнүү керек деп ойлойм.
Февралдын башында Астанада көп балалуу үй бүлөнүн 5 кызы өрт кырсыгынан каза тапкандан кийин Казакстандын туш тарабында энелер жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүүнү, башка социалдык маселелерди чечүүнү талап кылып чыгышкан. Дүйшөмбү күнү болсо Маңгыстау облусунун Жаңыөзөн шаарында жумушсуз жаштардын көйгөйлөрүн козгогон акция уланды. Шаардын борборуна чогулгандар маянасы жогору болгудай иш менен камсыз кылууну талап кылышты. Буга чейин жаштар ушундай эле кайрылууну социалдык тармактар аркылуу президент Назарбаевке жөнөтүшкөн.
Сиздерден бир өтүнөтүнүмүз, мына жаң өзүн халкын көрүп турсуз, жаштар жылы дейт, жаштар жылы жок, баары жумушсуз. Мына биз неше күндөн бери жүрүп, басатын жерибиз, басатын табыбыз жок. Акимдер келет, алдап кетет биздерди.
2011 жылкы окуялардан кийин бийлик жаңы өзөн өңдүү шаарларды өнүктүрүү программасын иштеп чыккан. Статистикалык маалыматтарга ылайык, былтыркы жылдын 4 айында Маңгыстау облусунда жумушсуздук 4.8% түзгөн.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Бишкектеги Айчүрөк соода борборунда 2015 жылы лифт оңдоп жатып, каза тапкан жарандын жакындары сот чечип берген 1 миллион сомдон ашык кенемтени бүгүнкү күнгө чейин өндүрө албай жатышат. Иштин алдыга жылбай жатканына алар соттордун жеке кызыкчылыгы бар экенин айтууда. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
Бишкектеги Айчүрөк соода борборунда лифт оңдоп жатып мерт болгон ширетүүчүлөрдүн бири Кылычбек Эстебесовдун үй-бүлөсү сот чегерип берген 1,680,000 сомдук кенемте менен эки баласына ай сайын төлөнүүчү 2,267 сомдук жөлөк пулду 4 жылдан бери өндүрө албай келет. Бишкек шаардык Свердлов райондук сотунун чечимине ылайык өндүрүштө каза тапкан жарандын жакындарына компенсация жана жөлөк пулду Байсан курулуш аттуу компания төлөп берүүгө милдеттендирилген. Соттун чечиминин ушул күнгө чейин аткарылбай жатышын каза тапкан тургундун жубайы Гүлжамал Алымкулова жеке кызыкчылыктарга байланыштырып жатат.
Жолдошум 2015 жылы 13 мартта сумда лифт алмаштырып лифтовой шахта алмаштырып жатып, ошол жерден каза болгон. Сотко кайрылдык. Бардык чечимдерди чечип берди. Балдарыма пособие чектеп берди. Бирок акыйкаттык болгон жок. Эч кандай каражат эмелерди төлөп берген жок. Даже ошол керек болсо ушул өлгөн күнүндө көз көргөзгөнү да барган жок. Ал фирманын жетекчиси Курманбек Байсан курулуш фирмасынын прорабы болуп иштейт экен ал киши. Ошол эле жерде өзүнүн жолдошу Дүйшөнбиева Майрамкүл юрист болуп иштейт экен ошол жерде. Азыр ушул убакта ал Дүйшөнбиева Майрамкүл биздин Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотунда сот болуп иштеп жаткан мезгили.
Жабырлануучу тарап Байсан курулуш жоопкерчилиги чектелген коому кенемтени сот тармагында эмгектенген Майрамкүл Дүйшөнбиевага таянып төлөп бербей жатканын айтууда. Бирок Майрамкүл Дүйшөнбиева өзүнө айтылган айыптарды четке кагып жатат.
Биринчиден ал менен мурунку жолдошум Кочкурбаев Курманбек фактически биз ага чейин эле жашачу эмеспиз. Ошондой башына иш түшкөндө мен разылыкка бере албай калгам. Потом ал өзү берген свидетельство о расторжении брака получили 1 февраля 2017 года, по-моему. Мени назначение алгандан кийин Балыкчыга 16-жылы октябрда кеткем. Ошону менен ал жолдошумду деле мындай чын айтканда байланышты эле жок. Бияка мени откомандировать этип эле коюшкан. 1 майда срогум бүтөт.
Бишкек шаардык Октябрь райондук сотунда убактылуу командировкада жүргөн Дүйшөнбиева Байсан курулушта бир күн да юрист болуп иштебегенин кошумчалады. Ал эми эки адам номери коюлган кырсыкка жооп берүү жоопкерчилиги жүктөлгөн Байсан курулуш компаниясынын жетекчиси Курманбек Кошкорбаев анын ишканасы банкрот болуп калганын айтып, каражатты ошол себептен төлөп бере албай жатам деп ишендирди.
Мен деген банкрот болбодум, анткени мен 3 жыл түрмөгө отуруп чыкпадымбы. Мени каматышпады, каматты, анан деген фирмамды жаап салышты. Каражатым жок, төлөй албайм. Эчтеке төлөбөйм. Азыр мына жумушта жатам мен, өзүм инфаркт ооруп атам.
Макаланы даярдоо учурунда Бишкек шаардык район аралык сотунун чечими менен 2018 жылы Байсан курулуш жоопкерчилиги чектелген коому банкрот деп жарыяланганы белгилүү болду. Соңку жылдары Кыргызстанда ар кандай кырдаалдардан улам сот аркылуу да кенемте өндүрө албай жаткандар арбаган айтылып келет. Судьяларга байланыштуу жагдайларга мониторинг кылып, соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечимдерине байкоо жүргүзүп келген коомдук талдоо институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова жагдай боюнча төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Соттун аркасы менен кандай бир акыйкаттыкка жетүүнүн эки мындай тоскоолдугу бар да. Бир жагынан ал бир топ убакыт сотко барып жүрүп өзүнүн ошол укукка мен ээмин деп бир чечим чыгарткан кыйынчылык бар. А уже сот чечим чыгарып бергенден кийин ал иш дагы ишке ашыш үчүн кайра аткаруу маселеси боюнча дагы кайра сотко берип, сот аткаруучулар дагы кадимкидей соттой болгону эле сот болуп алышкан да. Кааласа соттун чечимин аткарып коюшат, бат, ыкчам. Кээ бирлердикин тескерисинче чечим чыгып турса дагы 5-6-7 жыл болуп чечим аткарылбай келгендерди көрөбүз. Көрүнүш улана бере турган болсо анда соттун деле чечими анча маанилүү болбой калат да.
2015 жылдын март айында Борбордо Айчүрөк соода борборунда лифт оңдоп жаткан эки адам лифттин шахтасынын 6-чы кабаттан кулап түшкөн. Каза тапкандар Ысык Көл облусунда туулган Кылычбек Эстебесов жана Жалал Абад облусунда туулган Алтынбек Алиев болгон. Алар Байсан курулуш компаниясында ширетүүчү болуп иштеп жүргөн. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.